qalam birdan gapiramiz. Buxoro viloyati Vobkent tumanida o'zini Milliy gvardiya xodimi deb tanishtirgan 21 yoshli fuqaro qo'lga olindi. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, Buxoro viloyati Vobkent tumanida yashovchi 2000-yilda tug'ilgan MS ismli shaxs o'zini fuqaro BM dan Milliy gvardiya xodimi sifatida tanishtirib, unga sodir etgan huquq buzarligi yuzasidan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirmaslik evaziga 200 ming so'm berishni talab qilgan. U ushbu pullarni Buxoro shahar A Somiy ko'chasida joylashgan savdo do'koni oldida olayotgan vaqtda Milliy gvardiya va Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Mazkur holat yuzasidan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan fuqaro MSga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.